Paldies Ilzē Golube, vai tik tālu jaunākā laika prognoze? 8:44 minūtes. Turpināsim ar kultūru.
Jā, un šodien ceturtdiena, un tas nozīmē, ka kultūras apskatā ir pienākusi kārta teātra jaunumiem. Tādēļ mums studijā šobrīd ir pievienojusies laikraksta teātra vēstneses galvenā redaktore Juta Ance Ķirķis. Labrīt, Juta!
Labrīt!
Labrīt!
Es gribēju prasīt, vai tu savā pieredzē atceries tādas radošas neveiksmes, kāda bija pagājušā nedēļā ar Gogoli?
Tā bieži gadās vispār.
Ir bijuši tādi gadījumi, kad nospēlē ģenerālu mēģinājumu vai pirmizrādi un tad atceļ.
Tā ka pavisam šādi nav bijis, tā nevarētu teikt, bet tā, ka pirmizrādes tā.
Jā, šis ir tāds skaļš gadījums.
Na skaidrs. Labi, lūdzu stāsti, kas tev vēl bez šī ir.
Jā, es šonedēļ Liepājas teātra zīmē dzīvojos, jo Liepājas teātras viesojās Rīgā, un es izmantoju iespēju nostīties divas izrādes. Pirmā no tām Elmāra Senkova Grimmi. Grimmi ir otrā izrāde no iecerētās izrāžu triloģijas Liepājas teātrī, kas turpina jau izrādē Šekspīrs iesāktos estētikas meklējumus – cinisms, spēles, prieks un asinis. Izrāde grotiskā veidā savieno un atklāja vairākas brāļu Grimmu pasakas, piedāvojot traģikomisku pasauli pilnu ar radījumiem un mošķiem, kas runā gan nevalodā, gan dažādās pasaules valodās. Ja izrāde sākumā zālē jūtams mulsums, ar laiku visiem pazīstamo pasaku motīvu neparastā skatuves versija atraisa smieklu jūru, īpaši otrajā cēlienā. Mani personīgie favorīti bija Sniegbaltītes draugi, septiņi rūķīši.
Arī lika smieties.
Jā, brīnišķīga horeogrāfija, viņi tiešām kā grupa bija ļoti lieliski. Otrā izrāde, ko es noskatījos, ir Dmitrija Petrenko izrāde Jen pēc Annas Džordanas Lūgas. Izrādes žanriski nodēvēta par alkām divos cēlienos. Tur smiešanās daudz mazāk. Izrāde par diviem dzīves traumētiem brāļiem pusaudžiem, kur izdzīvošana atkarīga no pašiem un savstarpējām attiecībām. Izrāde parāda, kā skaudrie dzīves apstākļi ietekmē jaunu cilvēku psihi un rīcību. Alkas pēc mātes mīlestības, pēc sapratnes, maiguma, mīlestības, drošības, sākot ar cilvēka pamatvajadzībām, būtu lieliski izrāde sasniegt pusaudžu auditoriju, jo Laura Jeruma un jaunie aktieri Madara Viļčuka, Kārlis Ērglis un Valts Skuja uz skatuves izspēlē pieaugšanas stāstu. Un abās izrādēs ir iespēja novērtēt, cik prasmīgi un profesionāli ir Liepājas teātri jaunie aktieri, tā kā, ja ir iespēja aizbraukt uz Liepāju un redzēt viņus, tad noteikti iesaku to darīt.
Jo šī iespēja, ko tu minēji par viesizrādēm, tā ir nokavēta, tās vairs nebūs.
Jā, šobrīd vairs nav, bet noteikti uz priekšu būs vēl kādreiz.
Liepāja ir skaista pilsēta, droši braucam visi uz Liepāju.
Jā, ar kultūras piedāvājumu arī. Savukārt Dailes teātrī jau kādu laiku skatām Toma Treiņa izrādi, kur pazuda valsts, kas tapusi pēc mākslinieka Raimonda Staprāna lugu motīviem. Izrādi par vienu no mūsu valsts vēstures būtiskākiem posmiem pēdējām Kārļa Ulmaņa autoritārās valdīšanas dienām un Padomju Savienības okupāciju. Uz skatuves satieks divi Kārļa Ulmaņi, mūsdienu jaunietis Kārlis, ko spēlē Toms Viličko, un vadonis Kārlis Imanta Strada atveidojumā. Izrāda atgādina nopratināšanu jaunākajam Kārlim Ulmanim uzdodot asus un sarežģītus jautājumus vadonim Kārlim Ulmanim. Domāju, ka daudziem no mums kādā brīdī ir gribējies noskaidrot, kas tad īsti toreiz notika un kur pazuda valsts. Šī izrāda koncentrētā veidā piedāvā paskatīties uz faktiem un atmiņām, kas mums pieejams šodien.
Tas, es domāju, jā, latviešiem tāds neatbildēts vai pusatbildēts jautājums ilgi jau bijis.
Tā ir tāda divu aktieru izrāde.
Nē, ir arī
plašāk, citi. Ja? Jā. Nu, skaidrs. Paldies Jūtai Ancei Ģirķim par ieskatu teātra notikumos, bet nu, pievēršamies kādam citam kultūras notikumam.
Jā, un tā būs izstāde. Pērn 100 gadu apritēja Latvijas un Lietuvas nacionālajām valūtām latam un litam. Šogad 95. jubilejā ir Igaunijas kronai. Un pavisam drīz savukārt būs 10 gadi kopš Baltijas valstis pievienojās eirozonai. Šīs un vēl citas jubilejas ir kalpojušas par ierosmī vērienīgai Baltijas valstu naudas izstādēji – 100 gadi, lits, lats, krona. Tā tapusī ciešā Baltijas valstu vēstures muzeju sadarbībā, un tās centrā ir vēstījums par līdzīgo un atšķirīgo visu trīs valstu naudas vēsturē. Izstāde jau ir izrādīta Viļņā un tagad atceļojusi uz Rīgu, kur no 4. Marta būs apskatāma Latvijas vēstures muzejā.